Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας σήμερα στο πλαίσιο της σειράς των εκπομπών «Φοβερός και θαυμασίος επλάστην», όπως αναφέραμε και στην αρχή της εκπομπής μας. Σήμερα θέλουμε να δούμε το θέμα της ομοιόστασης, δηλαδή της διαδικασίας όλης εκείνης στην οποία συνεργάζονται, όπως θα δούμε, όλα τα οργανικά συστήματα και τα όργανα και τα οργανικά συστήματα του οργανισμού μας, έτσι ώστε να διατηρείται το βέλτιστο και σταθερό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν και μεγαλώνουν και αναπτύσσονται και λειτουργούν τα κύτταρα. Και βέβαια θα δούμε και τις πνευματικές προεκτάσεις, ότι και ο πιστός, ο οποίος είναι ένα κύτταρο μέσα στην Εκκλησία, για να μπορέσει να αναπτυχθεί πρέπει να υπάρχει ένα σταθερό, καλό, ειρηνικό περιβάλλον πνευματικό μέσα στο οποίο να μπορέσει να εκφράσει το ρόλο για τον οποίο τον έχει φέρει ο Κύριος. Λέμε λοιπόν ότι η ικανότητα του οργανισμού να διατηρεί σταθερές τις συνθήκες του εσωτερικού του περιβάλλοντος, δηλαδή το εξωκυταρίου χώρου, είναι η ομοιόσταση. Και μιλάμε για τη συγκεντρώση των διαφόρων συστατικών, του ζάχαρου παραδείγματος χάρη. Το ζάχαρο, ας πούμε, στο εξωκυταρίο περιβάλλον πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να μπορεί, ούτε αυξημένο ούτε χαμηλό, να μπορούν να λειτουργούν τα κύτταρα. Ή η θερμοκρασία, ένα άλλο μεγάλο θέμα. Ή το pH, το πόσο όξινο είναι το περιβάλλον. Δηλαδή να σκεφτείτε πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό, ή το οξυγόνο. Πόσο σημαντικό είναι, όταν λέμε το ότι είναι το φυσιολογικό pH, είναι 7,4. Εάν πάει 7,1, κινδυνεύει να πεθάνει ο άνθρωπος από οξέωση, η οποία είναι βαρύτατη. Τόσο μικρές διαφορές. Και υπάρχει αυτή η ομοιόσταση. Θα μας μιλήσει όμως λιγάκι ο αδερφός μας ο Ανέστης πάνω στο θέμα αυτό και θα προχωρήσουμε.
Πραγματικά να αναφέρουμε έτσι βέβαια περιεκτικά, γιατί είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα που μπορεί κάποιος να αναφερθεί πολύ αναλυτικά και με πολλά παραδείγματα, και είναι πραγματικά ένας θαυμαστός μηχανισμός, μια θαυμαστή ιδιότητα του ανθρώπινου οργανισμού και των ζωντανών οργανισμών γενικότερα. Είναι, όπως είπατε και εσείς αδελφέ, η διατήρηση του σταθερού εσωτερικού περιβάλλοντος απαραίτητη για τη ζωή του οργανισμού. Αυτή ονομάζεται η κατάσταση, αυτή η ιδιότητα ομοιόσταση. Και όπως είπατε, επιτυγχάνεται με τους μηχανισμούς που διαθέτει το σώμα, ώστε να ελέγχει την ποσότητα του νερού, τη συγκέντρωση της γλυκόζης, τη θερμοκρασία, τη χημική σύσταση των υγρών. Θα αναφέρουμε κάποια παραδείγματα. Απλώς να πούμε ότι ποια είναι η κεντρική ιδέα. Η κεντρική ιδέα είναι ότι όταν ένας παράγοντας που επηρεάζει το εσωτερικό περιβάλλον του οργανισμού ξεφύγει από κάποια κανονικά επίπεδα που πρέπει να βρίσκεται, τότε υπάρχουν ειδικοί υποδοχείς, αισθητήρες θα μπορούσαμε να πούμε, οι οποίοι αντιλαμβάνονται αυτή την αλλαγή. Τότε ενεργοποιείται ένα ολόκληρο σύστημα νευρικών και ορμονικών μηνυμάτων, το οποίο με τη σειρά του ενεργοποιεί τους κατάλληλους διορθωτικούς μηχανισμούς, η δράση των οποίων επαναφέρει αυτόν τον παράγοντα που ξέφυγε από τα κανονικά επίπεδα, τον επαναφέρει στα κανονικά επίπεδα. Αυτός ο διορθωτικός μηχανισμός ονομάζεται επιστημονικά αρνητική ανάδραση. Δηλαδή ότι όταν ξεφύγει ένας παράγοντας από τα κανονικά επίπεδα, ένας παράγοντας του εσωτερικού περιβάλλοντος του οργανισμού, αμέσως ενεργοποιείται ο διορθωτικός μηχανισμός που κάνει την αντίθετη δράση, γι' αυτό λέγεται αρνητική ανάδραση. Και για να μην μπλέξουμε με πολλούς τεχνικούς όρους, θα πούμε έτσι 2-3 παραδείγματα. Ας πούμε για τη συγκέντρωση της γλυκόζης στο αίμα. Είναι αυτό το οποίο γνωρίζουμε ως ζάχαρο. Λέμε, ας πούμε, ότι ο τάδε πάσχει από ζάχαρο. Τώρα, φυσιολογικά, η συγκέντρωση της γλυκόζης στο αίμα κυμαίνεται περίπου μεταξύ 80 και 110 μιλιγκράμμα ανά 100 ml. Αν δεν κάνω λάθος.
Εμείς την ιατρική θέλουμε να είναι διψήφια.
Μάλιστα.
Μέχρι 99.
Μέχρι 99, ωραία. Τώρα, αυτή η συγκέντρωση λοιπόν της γλυκόζης ρυθμίζεται από το πάγκρεας με τη συνεργασία του ύπατος, του σηκωτιού δηλαδή. Μάλιστα, στο πάγκρεας υπάρχουν ειδικές ομάδες κυττάρων, τα νησίδια του Λάγκερχανς, τα οποία εκρίνουν τις ορμόνες γλυκαγόνη και ινσουλίνη. Τι γίνεται τώρα? Εάν για κάποιο λόγο η συγκέντρωση της γλυκόζης στο αίμα αυξηθεί, όπως για παράδειγμα μετά από ένα γεύμα, τότε απελευθερώνεται περισσότερη ινσουλίνη. Η ινσουλίνη, φτάνοντας στο σηκώτι, προκαλεί τη μετατροπή της γλυκόζης σε γλυκογόνο και έτσι μειώνεται η συγκέντρωση της γλυκόζης στο αίμα. Έδρασε ο οργανισμός με τον τρόπο αυτό, με την ινσουλίνη, και έριξε το επίπεδο της γλυκόζης, το οποίο είχε διαταραχθεί κατά κάποιο τρόπο, είχε αυξηθεί δηλαδή λόγω του γεύματος. Απ' την άλλη μεριά, υπάρχει περίπτωση η συγκέντρωση της γλυκόζης στο αίμα να μειωθεί. Τότε ο οργανισμός αρχίζει να παράγει γλυκαγόνη, η οποία ανεβάζει τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα, με τη μετατροπή του γλυκογόνου που βρίσκεται στο σηκώτι σε γλυκόζη. Και έτσι λοιπόν επανέρχεται το πεσμένο επίπεδο της γλυκόζης στα φυσιολογικά του.
Ακριβώς, γιατί η γλυκόζη είναι τόσο απαραίτητη για τη λειτουργία ιδιαίτερα του νευρικού συστήματος. Το νευρικό σύστημα λειτουργεί σαν καύσιμο με τη γλυκόζη κυρίως. Που αν πέσει, να σκεφτείτε αγαπητοί φίλοι ακροατές, το επίπεδο του ζαχάρου κάτω από 0,4, ο ασθενής μπορεί να πέσει σε κόμμα, σε υπογλυκαιμικό κόμμα. Δηλαδή μέχρι και να πεθάνει κιόλας.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι δεν σκεφτόμαστε εμείς οι ίδιοι ότι ξέρεις κάτι, μου έπεσε το ζάχαρο, να ενεργοποιηθεί το γλυκαγόνο και να παράγει γλυκόζη και να ανέβει στο επίπεδο στο αίμα. Κάνει κάτι άλλο όμως. Αισθάνεσαι πείνα. Δηλαδή εδώ πέρα βλέπουμε ότι υπάρχουν και αισθητήρες επομένως στον εγκέφαλο και ενεργοποιείται το αίσθημα της πείνας και πας και τρως μια σοκολάτα, ας πούμε, χάρη. Άρα λοιπόν υπάρχουν σύνθετοι μηχανισμοί και για να γίνει αυτό δεν έγινε κάτι έτσι απλά. Όπως είπες πολύ ωραία, Ανέστη μου, λειτουργήσε μέσω του αίματος. Mm-hmm. Δηλαδή έπεσε το επίπεδο ζαχάρου, πήγε το αίμα με χαμηλό ζάχαρο στο πάγκρεας, εκεί τα νησίδια το πήραν είδηση, εκρίναν την ινσουλίνη, δώσαν το μήνυμα για στο σηκώτη να παράγει γλυκαγόνο και να διασπάσει το γλυκαγόνο σε γλυκόζη. Ή το ανάποδο, όταν ανέβει πολύ το ζάχαρο, mm-hmm, και πάει αίμα με πολύ ζάχαρο στα νησίδια του Λάγκερχανς, παίρνουν είδες και λέει ανέβηκε το ζάχαρο, βγάλε ινσουλίνη. Και η αλήθεια είναι ότι αν το κάνουμε πολύ συχνά αυτό, κουράζονται κάποια στιγμή τα νησίδια και χαλάνε αυτοί οι αυτορυθμιστικοί μηχανισμοί. Και αυτό είναι μια άλλη παράμετρος που να προσέξουμε. Άρα λοιπόν υπάρχουν αυτόματοι μηχανισμοί, ένας που είπες τώρα, θα πούμε κι άλλους, οι οποίοι έχουν σκοπό να διατηρήσουν την ομοιόσταση. Mm-hmm.
Ένα άλλο πολύ ωραίο παράδειγμα είναι η ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος. Ο άνθρωπος είναι ένας ομοιόθερμος οργανισμός, δηλαδή διατηρεί σταθερή την εσωτερική θερμοκρασία του ανεξαρτήτως του περιβάλλοντος, μέσα σε κάποια όρια βέβαια. Αυτή η σταθερή, κανονική σταθερή εσωτερική θερμοκρασία, όπως ξέρουμε, είναι περίπου στους 36-37 περίπου, ας πούμε, βαθμούς Κελσίου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί μια μεγάλη μεταβολή στη θερμοκρασία θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τον οργανισμό, διότι επηρεάζει την δράση των ενζήμων και επομένως τη μεταβολική λειτουργία του οργανισμού. Μάλιστα. Λοιπόν, προτού λοιπόν αναφέρουμε το πώς ρυθμίζει τη θερμοκρασία, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ρόλο στη διατήρηση της σταθερής θερμοκρασίας, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει το δέρμα. Το δέρμα έχει μια πολύπλοκη πραγματικά σύσταση, εάν θα μπορούσε να το δει κανείς κάποιος σε μια απεικόνηση. Είναι λίγο δύσκολο να σας το μεταφέρουμε μέσα από το μικρόφωνο, αλλά στην ιστοσελίδα μας θα ανεβάσουμε όσο περισσότερο υλικό μπορούμε σχετικά με τα θέματα αυτά. Μέσα από τις στιβάδες τις οποίες διαθέτει το δέρμα και μέσα από ειδικούς υποδοχείς, οι οποίοι είναι υποδοχείς που αισθάνονται τη θερμοκρασία, υποδοχείς που αισθάνονται τον πόνο, υποδοχής για την αφή, για την πίεση, δηλαδή πραγματικά προηγμένοι αισθητήρες. Οι άνθρωποι πολλές φορές βάζουν αισθητήρες σε διάφορα μηχανήματα να μετρήσουν θερμοκρασία, πίεση. Ήδη όμως το δέρμα του ανθρώπου και των ζωντανών οργανισμών έχει τέτοιους αισθητήρες που αισθάνονται θερμοκρασία, πόνο, αφή, πίεση. Και αυτά βέβαια ερμηνεύονται σε μηνύματα προς τον εγκέφαλο, ούτως ώστε να ενεργοποιηθούν οι κατάλληλοι μηχανισμοί για να αντιμετωπιστεί το αντίστοιχο ερέθισμα. Άρα λοιπόν, όταν ένα άτομο βρεθεί σε περιβάλλον με θερμοκρασία, ας πούμε, μεγαλύτερη από 37 βαθμούς Κελσίου, αμέσως η υποδοχή του δέρματος, η υποδοχής αυτή του δέρματος, οι αισθητήρες δηλαδή, που λέγονται μάλιστα και θερμοϋποδοχής, ανοιχνεύουν αυτή την αλλαγή και μεταβιβάζουν μέσω των νευρικών κυττάρων την πληροφορία αυτή στον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος λαμβάνει και επεξεργάζεται την πληροφορία της αυξημένης θερμοκρασίας και τι κάνει? Ενεργοποιεί τους γνωστούς μας υδροτοπιούς αδένες. Οι υδροτοπιοί αδένες αρχίζουν να αυξάνουν την παραγωγή υδρότα. Βλέπουμε πάνω στο δέρμα μας να εμφανίζεται αυτό το υγρό, ο υδρότας, του οποίου η εξάτμιση οδηγεί στη μείωση της θερμοκρασίας του σώματος. Ένας μηχανισμός είναι αυτός του υδρότα. Υπάρχει άλλος μηχανισμός ελάττωσης της θερμοκρασίας του σώματος, είναι με τη διαστολή των αιμοφόρων αγγείων του δέρματος.
Ακριβώς.
Γιατί αυτό έχει ως αποτέλεσμα, αφού διαστέλλονται τα αγγεία, να υπάρχει αυξημένη ροή αίματος, και επειδή το αίμα μεταφέρει και θερμότητα, η θερμότητα αυτή απελευθερώνεται προς τα έξω, προς το περιβάλλον. Αλλά και άλλοι μηχανισμοί μείωσης θερμοκρασίας, όπως είναι η ελάττωση του μεταβολικού ρυθμού, η ελάττωση του μυϊκού τόνου κλπ.
Άρα λοιπόν, όπως πολύ ωραία μας το περιέγραψες, βλέπουμε αγαπητοί φίλοι ακροατές ότι για την διατήρηση της θερμοκρασίας σταθερής, στην προκειμένη περίπτωση όταν ανέβηκε η θερμοκρασία του περιβάλλοντος, κινητοποιηθήκαν μηχανισμοί οι οποίοι περιλαμβάνουν πάρα πολλά οργανικά συστήματα. Υπήρχαν οι αισθητήρες στην αρχή, μετά ενεργοποιήθηκε το νευρικό σύστημα, το περιφερικό και το κεντρικό, άρα λοιπόν νευρικό σύστημα. Υπήρχε η έγκριση υδρότος από τους υδροτοποιούς αδένες, υπήρχε η αγκιοδιαστολή των αγκίων, άρα το κυκλοφορικό σύστημα, υπήρχε ταχυκαρδία, άρα ενεργοποιήθηκε η καρδιά, και οι άλλοι μηχανισμοί του οποίου μας ανέφερες. Θα μας πεις και για το θέμα της πτώσεως θερμοκρασίας.
Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε και την αντίθετη τώρα διεργασία.
Αλλά δεν θα σταματήσουμε να τονίζουμε ότι δεν είναι υπόθεση ενός.
Αμήν.
Είναι υπόθεση και συνεργασία αυτών των θαυμαστών, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Και θέλει να μας διδάξει ο Κύριος σήμερα το βράδυ ότι είναι συνεργασία πολλών οργανικών συστημάτων η διατήρηση της θερμοκρασίας του εξωτερικού περιβάλλοντος, της ομοιόστασης, ώστε να μπορούν τα κύτταρα να ζούνε. Άρα λοιπόν, μέσα σε μια εκκλησία, μέσα σε μια σε ένα ζωντανό οργανισμό όπως είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, συνεργάζονται πολλά όργανα και οργανικά συστήματα αρμονικά, ώστε να διατηρείται σταθερό πνευματικό περιβάλλον μέσα στο οποίο μπορούν να αναπτυχθούν τα κύτταρα. Εάν δεν γίνεται αυτό, τότε ο οργανισμός διαταράσσει τη ισορροπία του, ασθενεί και μπορεί ακόμα και να πεθάνει.
Βέβαια. Αν διαταραχθεί σε σοβαρό βαθμό η ομοιόσταση, βεβαίως.
Άρα λοιπόν, για πες μας και για το θέμα το αντίθετο, όταν αρχίζει και κρυώνει.
Ναι, είναι ενδιαφέρον να το δούμε και αυτό. Όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλή και υπάρχει κρύο, ο οργανισμός αντιδρά κάνοντας τις αντίθετες ενέργειες, δηλαδή μειώνεται η εφίδρωση, τα αιμοφόρα αγγεία συστέλλονται, αυξάνεται ο μεταβολικός ρυθμός του οργανισμού και αυξάνεται και ο μυϊκός τόνος. Είναι αυτό το οποίο βιώνουμε όταν, ας πούμε, κάνει κρύο, λέμε γιατί τρέμουν τα χέρια μου από το κρύο. Αυτό το τρεμούλιασμα είναι ουσιαστικά η αύξηση του μυϊκού τόνου για να αρχίσουν να γίνονται οι καύσεις και να μπορέσει να αυξηθεί η θερμοκρασία. Όλα αυτά τώρα ρυθμίζονται πάρα πολύ θαυμαστά από πώς ρυθμίζονται μέσα στο σώμα μας. Ξέρουμε, ας πούμε, ότι οι συσκευές, το θερμοσύφωνο για παράδειγμα, ξέρουμε ότι ανάβουμε το θερμοσύφωνο για να κάνουμε μπάνιο. Το θερμοσύφωνο ξέρουμε ότι ελέγχει τη θερμοκρασία του νερού, δεν θα τα αφήσει το νερό να ζεσταθεί υπερβολικά και να γίνει κάποια ζημιά, γιατί όταν θα φτάσει το νερό σε μια θερμοκρασία έχει ένα θερμοστάτη το θερμοσύφωνο και σβήνει, ώστε το νερό να μην ζεσταθεί παραπάνω και υπάρξει ζημιά. Ο θερμοστάτης του σώματός μας είναι ο υποθάλαμος. Ένα τμήμα του στελέχους του εγκεφάλου, ο υποθάλαμος, ο οποίος λειτουργεί, όπως είπαμε, σαν θερμοστάτης και είναι ευαίσθητος στις μεταβολές της θερμοκρασίας και του αίματος. Όταν η θερμοκρασία του αίματος πέφτει, ο υποθάλαμος είναι αυτός που στέλνει μήνυμα στα όργανα του σώματος προκειμένου να μειώσουν την απώλεια θερμότητας και το αντίστροφο συμβαίνει όταν η θερμοκρασία του σώματος αυξάνεται.
Στο πνευματικό, βλέποντας τώρα το θέμα, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να δούμε από τη μία μεριά αυτή τη θαυμαστή σύνθεση η οποία αποτελεί το ανθρώπινο σώμα και το οποίο είναι κάτι το καταπληκτικό, όπως πολύ ωραία λέει ο Ανέστης, όπου και να το πιάσεις, ό,τι και να δεις, λέει, διαβάζω εδώ πέρα εμένα μια αναφορά, χωρίς αμφιβολία το πιο πολύπλοκο σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών που υπάρχει είναι το ανθρώπινο σώμα. Και είχαν πει και στην προηγούμενη εκπομπή μας, αν πάρουμε όλες τις διεργασίες της ανθρώπινης της πληροφορίας, οι συνειδητές, όπως η ομιλία, οι ακούσιες κινήσεις και οι ασυνείδητες, το γεγονός ότι λειτουργούν τα όργανα από μόνα τους, τούτο συνεπάγεται επεξεργασία των 10 εις την 24η bits ημερησίως. Για να σας δώσω να καταλάβετε, το αστρονομικό νούμερο αυτό είναι 1 εκατομμύριο φορές μεγαλύτερο από την συνολική ανθρώπινη γνώση για ένα σώμα τώρα αυτό, που είναι αποθηκευμένο σε όλες τις βιβλιοθήκες του κόσμου. Άρα λοιπόν, βλέπουμε το σώμα αυτό, το οποίο ο Λόγος του Θεού μας το λέει ο στράκινο σκεύος, και πράγματι είναι πύληνο, είναι φτιαγμένο από χώμα, φτιαγμένο με τέτοια λεπτομέρεια, με τέτοια θαυμαστή λεπτομέρεια, που η πληροφορία που διαχειρίζεται σε μια μέρα, η πληροφορία που διαχειρίζεται σε μια μέρα ένα ανθρώπινο σώμα είναι 1 εκατομμύριο φορές μεγαλύτερη από την πληροφορία που υπάρχει σε όλες τις βιβλιοθήκες του κόσμου. Γι' αυτό λέει μέσα ο Ιωάννης στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ότι είναι και άλλα τα οποία έκανε ο Κύριος που αν γραφτούν λέει κατά μέρος, ουδέ αυτό το σύμπαν, ο κόσμος ήταν χωρίς τα γραφούμενα βιβλία. Και δεν είναι μια υπερβολή, είναι μια κυριολεξία.
Καταπληκτικό.
Αλλά τι λέμε τώρα, ότι για να συνεργαστούν αυτά τα όργανα μεταξύ τους με σκοπό να διατηρηθεί η ομοιοστασία του περιβάλλοντος, το καθένα έρχεται να καταθέσει τη συμβολή του παραγωνίζοντας την κακώς εννοούμενη καλή του, τον κακώς εννοούμενο εγωισμό του. Δηλαδή, αν πει η καρδιά δεν με ενδιαφέρει εμένα που ανέβηκε η θερμοκρασία, κόψε το λαιμό σου, εγώ τον εαυτό μου θα κοιτάξω. Θα πάθει κακό και η ίδια. Ενώ τι λέει η καρδιά, ενδιαφέρομαι για να διατηρηθεί η ομοιοστασία του περιβάλλοντος. Θα στείλω πιο πολλούς χτύπους, θα αντιδράσω θετικά στα μηνύματα από τον εγκέφαλο, στις ορμόνες που έρχονται για να με διεγείρουν και εν αγάπη, αυτό είναι τώρα η αγάπη. Η αγάπη για όλο το σώμα και για κάθε ένα κύτταρο το οποίο υπάρχει μέσα στο σώμα κάνει το έργο της πολύ ωραία. Και δεν είναι μόνο η καρδιά, όπως είπαμε προηγουμένως, είναι οι ορμόνες, είναι το αγκιακό σύστημα, είναι το νευρικό σύστημα. Άρα λοιπόν το πρώτο χαρακτηριστικό είναι η αγάπη. Είναι φοβερό αυτό να το σκεφτούμε, ότι γιατί μέσα στο σώμα λειτουργούν τα οργανικά συστήματα με τέτοιο τρόπο. Θα μου πεις, δεν έχουν βούληση. Δεν έχει η καρδιά βούληση με την έννοια του θέλω ή δεν θέλω. Είναι ενταγμένη να κάνει κάτι. Εμείς σαν άνθρωποι είμαστε σε ελεύθερη βούληση. Αλλά είναι μια εικόνηση της αγάπης. Και εδώ είναι το πρώτο πράγμα, γι' αυτό λέει στην Εκκλησία της Εφέσου ο Κύριος, έχεις πολλά, αλλά την αγάπη σου την πρώτη αφήκας. Και θέλει ο Κύριος πραγματικά να έχουμε την πρώτη αγάπη, η οποία είναι στο πρόσωπό του και η οποία εκφράζεται με την υπακοή, και η αγάπη για τους αδελφούς που εκφράζεται πάλι με την υπηρεσία. Και μέσα από όλα αυτά μας μαθαίνει ο Κύριος, αγαπητοί φίλοι ακροατές, αυτό το μεγάλο μάθημα σήμερα το βράδυ, μέσα από το σώμα, ώστε να διατηρείται σταθερό το περιβάλλον των κυττάρων, δηλαδή το πνευματικό στην προκειμένη περίπτωση περιβάλλον, για να αναπτύσσονται οι αδελφοί.
Είναι πραγματικά ένα θαυμάσιο παράδειγμα, ιδιαίτερος προς εμάς τους χριστιανούς, το ανθρώπινο σώμα. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος μιλάει αρκετές φορές και στην προς Ρωμαίους και στην προς Κορινθίους, στην πρώτη επιστολή, και στην προς Εφεσίους επιστολή. Θα δούμε τα σχετικά εδάφια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, αδελφέ, ότι στο σώμα, μεταξύ των μελών του σώματός μας, δεν υπάρχει εγωισμός, όπως είπατε. Δηλαδή, αν συμβεί μια ζημιά, ένα σκίσιμο στο δέρμα. Όλο το υπόλοιπο σώμα συμμετέχει. Θα στείλει το αίμα τους κατάλληλους αιμοποιητικούς παράγοντες για να γίνει πήξη, η αποκατάσταση των στιβάδων του δέρματος, οι οποίοι καταστράφηκαν, και ό,τι άλλο, όποιοι άλλοι παράγοντες χρειάζονται για να γίνει η αποκατάσταση της ζημιάς. Όλο το σώμα αρχίζει να ενδιαφέρεται για το σημείο αυτό, έστω και το πιο μικρό σημείο, ακόμα και το δαχτυλάκι του ποδιού να τρυπηθεί, να πονέσει. Όλες οι λειτουργίες του σώματος συντονίζονται τους ώστε να αποκατασταθεί η βλάβη στο σημείο αυτό. Δεν υπάρχει ζήλια μεταξύ των μελών του σώματος. Δεν μπορεί να πει, ας πούμε, το μάτι ότι ζηλεύει το χέρι, γιατί το χέρι μπορεί να πιάσει, ας πούμε, ή το χέρι ζηλεύει το μάτι γιατί το μάτι μπορεί να δει. Δεν υπάρχει αδιαφορία, το ένα να μην ενδιαφέρεται για το άλλο και να κοιτάζει μόνο τον εαυτό του. Έτσι ακριβώς θέλει ο Κύριος να είμαστε και εμείς ως χριστιανοί. Γι' αυτό και διαβάζω ένα εδάφιο έτσι ενδεικτικά, και θα διαβάσουμε και άλλα στο επόμενο ημίωρο. Ας πούμε, ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο ΙΒ κεφάλαιο, στις γραφές του Βάμβα, είναι στη σελίδα 1003, θίγει το θέμα αυτό και λέει, αν διαβάσουμε από το 3 εδάφιο, «Διότι λέγω δια της χάριτος της εις εμέ δοθήσεις, προς πάντα ως της είναι μεταξύ σας, να μη φρονεί υψηλότερα παρότι πρέπει να φρονεί, αλλά να φρονεί ώστε να σοφρονεί κατά το μέτρο της πίστεως το οποίο ο Θεός εμοίρασε εις έκαστον. Διότι καθώς έχουμε ενενή σώματι, σε ένα σώμα δηλαδή, μέλη πολλά, πάντα δε τα μέλη δεν έχουσι το αυτόν έργον, ούτω και ημίσι πολλοί, εν σώμα είμεθα εν Χριστώ, ο καθής μέλη αλλήλων». Δηλαδή, τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας, τον αδελφόν μας, δεν πρέπει να τον αισθανόμαστε σαν έναν ξένο, αλλά να τον αισθανόμαστε σαν μέλος του σώματος στο οποίο ανήκουμε κι εμείς.
Αμήν.
Και επομένως, όπως το σώμα το ανθρώπινο δεν αδιαφορεί, δεν ζηλεύει, δεν δείχνει εγωισμό απέναντι στο άλλο μέλος, οφείλουμε και εμείς να το κάνουμε αυτό απέναντι στο άλλο μέλος του σώματος του Χριστού, που είναι η Εκκλησία. Και παράδειγμα, ας πούμε, δείχνει στο 15 εδάφιο, παρακάτω λέει: «Χαίρετε με τα χαιρόντων και κλαίτε με τα κλαιόντων». Είναι το ίδιο που λέει στην προς Κορινθίους, ότι όταν ένα μέλος συμπάσχει, τα άλλα συμπάσχουν. Δεν μπορεί να έχει ένα πρόβλημα ο αδερφός μου και εμένα αυτό να μην με αγγίζει, να μην ενδιαφέρομαι να τον βοηθήσω, να σταθώ από κοντά του, να προσευχηθώ μαζί του. Γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει καλή συνάφεια μεταξύ των μελών του σώματος, υπάρχει πνευματική ασθένεια. Και εκεί αυτό θα πρέπει να δούμε πώς θα διορθωθεί.
Δηλαδή, είναι σαν να λέει το σώμα, η καρδιά, δεν με ενδιαφέρει εμένα τα νεφρά που πάσχουν, εγώ κάνω το κοροϊδό, ας πούμε.
Αδιανόητο.
Μα αυτό θα έρθει τελικά να κάνει κακό και στην ίδια την καρδιά.
Βέβαια.
Ενώ όταν όλα συνεργάζονται με ωραίο τρόπο, τότε έρχεται η ίαση. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο και για τη σημερινή εκπομπή. Πιστεύω ότι μέσα στην καρδιά μας μιλάει ο Κύριος και μας μαθαίνει καινούργια πράγματα από μια διαφορετική οπτική γωνία. Ο αγαπητός Μιχάλης θα μας βάλει έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.